Азаттыгын алгысым. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
30 ноябрдагы таңкы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Салык кызматы Кара суу базарынын ишкерлери көзөмөл кассалык машине колдонуудан бошотууларын билдирди. Мунун алдында базардын соодагерлери митинг өткөрүшкөн.
ККМ отмена болду деп атат. Бизге шот фактураны жок кылып берсин. Шот фактураны кайра аяктан бербейт экен. Биз товар алып келген жерлерди бербейт, бербейбиз деп атат.
Парламент желектеги өзгөртүүнү колдоду, бирок мындан башка маселе жок беле деп чечимди айыптагандар болууда.
Менин компьютериме за деген голосту басып койдуңар. Ким басса да жооп бериш керек. Мен карамандай каршымын туунун өзгөрүшүнө.
Орусия Украинанын аймактарын аткылууну улантууда. Шаршемби күнү бир суткада 10 адам жараат алганы айтылган. Аларда Москва, Киев учурган дрондун мизин кайтарганын билдирди. Кесиптик лицейлердин жана коллеждердин директорлугуна сынактан 153 талапкердин 9 гана өттү. Буга чейинки сынакта 138 талапкерден 5 киши гана жетиштүү упай топтогон. Бул жана башка кабарлар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр болсо Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угуңуз.
Кутман таң, урматтуу угарман. Европарламент Украинага Европа биримдигине мүчөлүк макамын берүү чечимин колдоду. 28 ноябрда Европарламент менен Украинанын жогорку радасынын ортосунда жаңыртылган өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Эми кийинки кадам декабрь айына белгиленген Европа кеңешинин жыйынында күтүлөт. 29 ноябрда Украинанын абадан коргонуу күчтөрү өлкөнүн бир катар аймактарында дрондордун ири чабуулунун мизи кайтарылганын, түнү орус армиясынын Донецк жана Харьков облустарына аткылоосунан 10 жай тургун жараат алганын кабарлады. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин баш калааны көздөй учуп келаткан дрон Подольск шаарынын үстүнөн атып түшүрүлгөнүн билдирди. Муну Орусиянын коргоо министрлиги да ырастап, учкурсуз аппаратты Украина аскерлери багыттаганын маалымдады. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг шаршембиде Брюсселде аскердик бирикмеге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынында туруп мындай деди.
Союздаштар Украинанын НАТОго мүчө болуп кирүүсүнө макулдук берди. Украинада коррупцияга каршы күрөш, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө жана адам укуктарын жана азчылыктардын укуктарын коргоо сыяктуу артыкчылыктуу реформаларды ишке ашырууга сунуштарды бердик. Украина НАТОго болуп көрүлгөндөй жакындады.
Кылмыш жаза кодексинин эки беренеси негизинде кармалып, Бишкектеги тергөө абагында отурган активист Мелис Аспековдун камак мөөнөтү 27 январга чейин узартылды. Бул тууралуу Азаттыкка 1 май райондук сотунан кабарлашты. Былтыр июлда Бишкек шаардык соту Аспековду алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп тапкан, бирок жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жазага тартылган эмес. Опузалап талап кылуу айыбы менен 6 кесилген. Быйыл майда президенттин ырайымы менен эркиндикке чыккан. Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөнүн аймагына кирип жаткан чет элдиктерди лоялдуулук жөнүндө макулдашууга кол коюуга милдеттендирүүнү сунуш кылды. Мыйзам долбоору толукталып, мамлекеттик думага киргизилердин ТАСС маалымат агенттиги кабарлады. Документке ылайык, Орусияга кирген чет элдик жаранга орус саясатына шек келтирүүгө, фашизмди жеңүүдөгү совет элинин эмгегин бурмалоого жана каада салт баалуулуктарын четке кагууга тыюу салынат. Ошондой эле үй бүлөлүк баалуулуктарга бүдөмүк пикир жараткан маалыматты таратууга жана ЛГБТ мамилесин пропагандалоого бөгөт коюлат. Чет элдик жаранга орус мыйзамдарын кабыл алуу жана өзгөртүү үчүн шыкак болууга, табиятка жана маданий баалуулуктарга оор ой мамиле жасоого, элдик салт санаага шек келтирүүгө, Орусияга зыян келтирүүчү аракеттерди жасоого да тыюу салынат. Ысык көлдүн жээгинде кесиптик кошуундар федерациясынын карамагында турган Ала Тоо эс алуу жайынын жер тилкеси Камчы Көлбаевдин адамдарына өтүп кеткени аныкталганын, бул үчүн 4 кармалганын улуттук коопсуздук комитети шаршембиде билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2014 кесиптик кошуундар федерациясынын айрым мүчөлөрү Чолпон Атада Ала Тоо эс алуу жайынын 2,34 гектар жерин федерациянын менчигине мыйзамсыз чыгарып, кийин Көлбаевдин адамдарына сатып жиберишкен. Көлбаевга байланышкан имидж строй компаниясы ал жерге каганат комплексин курган. Бул факт боюнча коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, анын алкагында 28 ноябрда 4 кармалды. Алар билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошуунун борбордук комитетинин төрагасы, машина куруу жана башка тармактардын жумушчуларынын кесиптик кошуунун республикалык комитетинин төрагасынын орун басары, Токой чарба кызматкерлеринин республикалык комитетинин төрагасы жана Ала Тоо эс алуу үйүнүн мурдагы директору. 4 октябрда кылмыш дүйнөсүнүн ана башы саналган Камчы Көлбаев Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. 9 октябрда атайын кызмат аны менен байланышта болгон 40 ашуун адам кылмыштуу топтун мүчөсү деп кармалганын, Көлбаевга тийиштүү делген жалпы наркы 1 млрд долларлык актив камакка алынганын билдирген. Өзбекстан менен Орусия атомдук электр станция салуу боюнча негизги келишимди даярдап жатканын Росатомдун жетекчиси Алексей Лихачев ТАСС агенттигине 28 ноябрда билдирди. 2018 жылы Орусия менен Өзбекстандын өкмөттөрү макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Росатом ишканасы 2 энергоблоктон турган комплекс курат. Курулуш Өзбекстандын бюджетинен жана Орус өкмөтүнүн насыясынан каржыланат. Өзбекстандын энергетика министрлиги 2030 жылы АЭС-тин блоктордун курулушу аяктай турганын, бул коңшу өлкөнүн энергетикалык керектөөсүнүн 15-18% жабаарын билдирген. Станция Өзбек-Казак чек арасына чукул жердеги Тускон көлүнүн жээгине курулат. Азаттыктын Өзбек кызматы АЭС салынат деген кабар тарагандан бери Жызак облусунун коомчулугу, активисттер долбоордун экологиялык жана сейсмикалык коопсуздугун талкуулап жатканын жазган. Стратегиялык курулушка Орусиянын өнөктөш болуп калганы калктын көңүлүн өйгөн дагы бир маселе. Росатом ошондой эле Казакстанда Балхаш көлүнүн жээгинде атомдук электр станция куруу долбоорун Астана менен сүйлөшүп жатканы буга чейин маалымдалган.
Гүлайым Ашакеева айтып берген, бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Кара суу базарындагы 300 ашык соодагер кечээ кыргыз өкмөтүнүн салык саясатына нааразы болуп митингге чыккан. Алар көзөмөл кассалык аппаратын иштетүүгө, электрондук эсеп фактура толтурууга каршылыгын билдирди. Ишкерлер райондун акими менен жолугуп, бийликке үнүн жеткирүүнү талап кылышты. Ал арада салык кызматы кара суу базарынын ишкерлери көзөмөл кассалык машина колдонуудан бошотууларын маалымдады. Толугураак Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Кара суу базарындагы соодагерлер жыл жаңырганда ишке кире турган салыктын жаңы системаларына каршы митингге чыккандар кассалык көзөмөл аппаратты иштетүүгө, электрондук эсеп фактураны толтурууга макул эместигин айтып, салык төлөөнүн патент системасы менен иштөө талабын коюшту.
ККМ биздин жалпы ишкерлер ККМге, мынабы жана шот фактурага и налогун ушул электронный эле кылып койсун. Бизге шот фактуранын кереги жок биздин жалпы көйгөй. ККМ отмена болду деп атат. Мен мисалы үчүн лично окуй элекмин, аны караганга убактым болбоду. И бизге шот фактураны жок кылып берсин, ушул көйгөй. Жалпы ишкерлердин көйгөйү ушул. Шот фактураны кайра аяктан бербейт экен. Биз товар алып келген жерлер бербейт, бербейбиз деп атат. И ошол боюнча электронный калсын и шот фактура эң көйгөй ушул.
Азыр мисалы ошондо сиздерде эмне проблема болуп атат? Азыр ал жактан сиздер товар алсаңыздар сиздерге шот фактура бербейт, туурабы?
Бербейт атат да. Бизге ал жактан товар алган жерде шот фактура бербейт. Бербейт атат. А биз алган, бизден сатып алган адамдарга биз дагы кандай кылып беребиз? Бизден требует этип атат. Бизде шот фактура бербейт атат.
Деди соодагер Гүлмира Муратова. Нааразылыкка чыккандардын дагы бири Дилмурат, салыктын жаңы системасы инспекторлорду коррупциялык жолдорго түртүп, соодагерлерге ашыкча түйшүк жаратат деп кооптонуп жатат.
Кем болсо бизге налоговыйларга мисалы адам баласыбыз да көп успеть этпей калган учурда бир товар сатсак дагы 50 сомго. Кээде шот фактура жок сатып коюшубуз мүмкүн да. Эми өзү шот фактура менен сатканыбыз бар оптовый да. Анан шот фактура жок сатып койсок, налоговыйдын балдары бир рядка 5-5 бөлүп коет да, кирип туруп жанагы адамды кармайт дагы, протокол түзүп иштарып сала берип бизди жүдөтүп коет да. Элде ошондой түшүнүк бар да.
Чогулгандар менен райондун акими Жакыпбек Субакожоев жолугуп талаптарын укту. Ишкерлер буга чейин салык маселесине байланыштуу ачык пикирлерин басымдан улам билдире албай келгенин, үнү бийликке жетпей жатканын айтышты.
Азыр ушу Кара суу деген өзүңүздөр билесиздер, Орто Азиядагы чоң базарлардын бири. Ошол жакта ошол ишкерлер келип талаптарын койду. Бүгүнкү күндө ошо эң негизги талаптардын бири жана да айтпадым, ушу ККМ аппаратын жокко чыгарып берсеңиздер, шот фактураны иштегенибиз биз үчүн ыңгайлуу деген талаптарды коюп атат. Биз эми аткарчубуз да, тиешелүү службаларга ушул булардын үнүн жеткиребиз.
Карасу базарына соода кылгандарга өзгөчө зонадагы салык режими киргизилген. Мисалы, соода жүгүртүүсү 4 миллион сомго чейин келер, жылына 18 миң сом салык төлөйт. Бул режим 2024 жылдын 1 январынан тарта иштеп баштайт. Ал эми эсеп фактура боюнча райондук салык кызматынын орун басары Жанарбек Жусубалиев буларды айтты.
Себеби дегенде бул особый режимге киргендердин бир основной мындай жакшы нерсеси буларга шет туура жазыш керек. Себеби дегенде товары тастыкталган болуш керек. Контрабанда эмес, аткезчилик менен эмес, бирөөдөн уурдалган товар эмес болуш керек булардыкы. Бул Кыргыз Республикасынын ичиндеги талаптардын баардык мына ишкерлерге коюлган талап. Бир эле Дордойго эмес, бир эле Карасууга эмес. Бул Кыргыз Республикасынын ичинде иштеп аткан ишкерлердин баарына коюлган талаптардын бири болуп эсептелет.
Азыр айтып койсуңар.
Бул арада мамлекеттик салык кызматы маалымат таратып, Оштогу Карасуу базарында иштеген ишкерлер көзөмөл кассалык машиналарды колдонуудан бошотула турганын билдирди. Салык мыйзамдары боюнча Кыргызстанда стратегиялык объектилерге кирген базарлардагы ишкерлер өзгөчө салык режими менен иштей алары айтылды. Ушул тапта стратегиялык объектилерге Бишкектеги Дордой жана Оштогу Карасуу базарлары кирет. Алар 2024 жылдын 1 январынан тартып өзгөчө режимдеги зонанын ичиндеги товарларды сатууда көзөмөл кассалык машиналарды, товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрүн жана электрондук эсеп фактуранын колдонуудан бошотулары маалым болду. Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында башка аймактарда да бир нече нааразычылык акциялары өткөн. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Жогорку кеңештин шаршемби күнкү жалпы жыйынында мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Айрым депутаттар бир күн мурун эле күн тартибинде бул маселе болбогонун, айрымдар укпай да калганын айтууда. Учурда өлкөдө тууну өзгөртүүдөн да маанилүү маселелер бар экенин эске салып, парламенттин мындай чечимин айыптагандар болууда. Кабарчыбыз Түмөнбай Абдынаби уулунун баянын угалы.
Кыргызстандын туусун өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору тармактык комитетте каралгандан эртеси күнү эле дароо жогорку кеңештин жалпы жыйынында биринчи маселе болуп каралды. Бул жолу депутаттар парламент төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов автор болгон мыйзам долбоорун аягына чейин талкуулаган жок.
Бүгүн концепциясын өткөрүп берели, момча киши суроого жазылып алды, жөн эле талкуу кылбай. Кийин өзүбүзчө отуруп алып, кеңешип, закрытый кылабызбы, кандай кылып кеңешип, ошол жерде өткөргөнгө эме кыла тилек.
Деп депутат Акылбек Түмөнбаевдин берген сунушу колдоо таап, добуш берүүдө да көпчүлүк депутаттар мыйзам долбоорун колдоду. Парламенттеги нааразылык добуш берүү бүтүп калгандан кийин башталды. Долбоорго макул деп добуш бергендердин тизмесиндеги депутат Мирлан Самуйкожо туунун өзгөрүшүнө каршы экенин билдирип, анын ордуна башка бирөө добуш берип койгонун айтып чыкты.
Жашыруун түрдө жасалма жол менен тууну алып кирип өткөрүп койдуңар. Бир. Экинчи нерсе, менин компьютериме за деген голосту басып койдуңар. Ким басса да жооп бериш керек. Мен карамандай каршымын туунун өзгөрүшүнө. Кечээ дагы комитетке туунун авторларын алып келген жоксуңар. Муну дагы алешемдик менен алдамчылык жол менен өткөрүп алдык. Бул эмне деген маскара постчулук?
Мыйзам долбоорунун авторлору тууну алмаштыруу дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да бар практика экенин айтып, муну трагедия кылбоого чакырып жатышты. Эми парламент биринчи окуудан кабыл алган туунун акыркы вариантына келели. Мунда күндүн нуру түз чыгат. Ал эми түндүктүн чамгарактары үчөө эмес, төрткө көбөйгөн. Муну мыйзам долбоорунун авторлорунун бири парламент төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргызда бардар жашаган үй бүлөлөрдүн боз үйүнүн түндүгү 4 чамгарактуу болгон деп түшүндүрдү. Суроо берген депутаттарды туу өзгөргөндөн кийин мамлекеттик символ чагылдырылган документтерден баштап унаа номурларын жаңылоого канча чыгым кетери тынчсыздандырды.
Туубуздун сүрөтү түшүрүлгөн бардык документтер, бул паспорт, айди карта, айдоочулук күбөлүк, автоунадагы мамлекеттик номурлар, алар убакты келгенде этап этабы менен өзгөрүлөт. Же болбосо эртең мыйзам кабыл алынгандан кийин так даана бардыгы заматта алмаштырыш керек деген андай жүйө жок. Аны биз ушул мыйзам долбоорунда так даана көрсөтүп кетебиз. Керектүү, тийиштүү буга чейин басылган мамлекеттик символдор өзүнүн аягына чекти иштей берет.
деп жооп берди долбоордун авторлорунун бири Улан Примов. Ошентип, парламент тууну 1992 жылы кабыл алынгандан бери биринчи жолу өзгөртүүгө ылдам киришти. Бул мамлекеттик символдун өзгөрүүсүн президент Садыр Жапаров да колдой турганын айтып, азыркы тууну күн карамага окшоштургандар бар экенин белгилеген. Анын артынан көөтпөй улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев да ушундай эле позициясын билдирген. Легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев Жогорку кеңештин бардык эле чакырылышында мамлекеттик символдорду өзгөртүү оорусу болуп келгенин айтууда. Ал улам кайталанган мындай аракетти саясий пиар деп мүнөздөдү.
Күндүн нуру тикенек болуп калыптыр деп, бирок ошондо бир топ мына бул чыгармачыл кишилер айткан, агентте Төлөгөн Касымбек бар эле, Гоулов бар эле, Болот Шамшиев бар эле, Жалил Садыков, ошолор туруп баары айтканда тескерисинче тик болгон туура эмес, бул чыгармачылыкка жатпайт, мына көркүңдү үчүн күндө эле мындай жалбылдап турат. Жалбылдап деген ушундай болуп мындай желбиреп турсун күндүн нуру, бул өзүнчө бир поэзия деп да айтыпкабылганбыз. Себеби азыр өлкөбүздүн алдында кандай андан башка толук социалдык, саясий, экономикалык билдеттер туруп атат. Ошолорго көңүл бурабыз, элдин турмушунан мойтууга.
Тууну өзгөртүү демилгеси Жогорку кеңештин тармактык комитетинде жана жалпы жыйынында карылган учурда башка символдорду карап чыгуу боюнча дагы сунуштар берилди. Алсак, мыйзамдын авторлорунун бири Улан Примов герптеги пактаны өзгөртүү боюнча кат түрүндө сунуш берилгенин айтса, дагы бир депутат Динара Ашимова тегерек стол өткөрүп, гимнди да өзгөртүү маселесин кошо кароо керектигин айтты. Тууну өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөндөн кийин коомчулукта кызуу талкуу жүрүп, көпчүлүгү символдун өзгөрүшүнө каршы экенин билдирип, социалдык тармактарда өнөктүктөр да жүргөн. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечээки бир суткада Украинанын абадан коргонуу күчтөрү өлкөнүн бир катар аймактарында дрондордун ири чабуулунун мизи кайтарылганын, түнү орус армиясынын Донецк жана Харьков облустарын аткылоосунан ондогон жай тургун жараат алганын кабарлаган. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин шаршембиде калааны көздөй учуп келаткан дрон Подольск шаарынын үстүнөн атып түшүрүлгөнүн билдирген. Муну Орусиянын коргоо министрлиги да тастыктап, Украина аскерлери учкучсуз учакты Москваны көздөй учурганын маалымдаган. Эльвира Будайчиеванын макаласы ушул темада.
Сколько всего там людей?
Шейшембиде Украинанын Сумы облусунун Середина Буда шаарында орус армиясынын соккусунан 3 адам наут болду. Ракеталык чабуул көп кабаттуу үйлөргө тийгени айтылууда. Облустук прокуратуранын маалыматына караганда 2 аял жана 7 жашар кыз каза болгон. Дагы 3 адам жараат алган. Украина армиясы акыркы суткада орус тарап Киевдин аскердик позицияларына жана калктуу конуштарга 14 ракеталык чабуул жасап, 80 жолу абадан сокку урганын маалымдады. Башкы штаб орус аскерлери Украинанын түндүгүндө, чыгышында жана түштүгүндө 100 ашуун калктуу конуштарды артиллериядан аткылаганын белгиледи. Харьков облустук администрация башчысы Олег Синегубовдун айтымында, орус армиясынын аткылоосунан турак жайлар, административдик имараттар, ишканалар жана билим берүү мекемелери чоң зыян тартты. Донецкте түнкү аткылоодон 7 жай тургун жараат алган аймактын башчысынын милдетин аткаруучу Игорь Мороз билдирди.
Получен сигнал на нанесение ракетного удара в кратчайший срок.
Украина армиясынын аба күчтөрүнүн командачылыгы 29 ноябрга караган түнү орусиялык аскерлер 21 шахет дрону менен Одесса, Киев, Херсон, Запорожье жана Хмельницкий облустарына чабуул койгонун, баардыгы атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Ал тапта Орусиянын абадан коргонуу түзмөктөрү Москваны көздөй учкан дронду Подольск аймагында атып түшүргөнүн мэр Сергей Собянин 29 ноябрда билдирди. Муну Орусиянын коргоо министрлиги да тастыктап, учкучсуз учакты Украина аскерлери учурганын маалымдады. Баштапкы кабарларга ылайык, дрон сыныгы түшкөн жерге зыян тийген жок. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, Авдеевканын айланасында да айыгышкан кармаш жүрүп жатат. Буга чейин бир катар орусиялык телеграм-каналдар жана блогерлер орус армиясы Авдеевкадагы өндүрүш аймагын толугу менен өз көзөмөлүнө алганын жазып, аны тарыхый окуя катары мүнөздөшкөн. Авдеевкага чабуулду орус күчтөрү 10 октябрда баштап, алгачкы күндөрү чоң жоготууларга учураганы маалым болгон. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес экенин эске салабыз. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстандагы кесиптик лицейлердин жана коллеждердин директорлоруна сынакта 153 талапкердин 9 гана жогорку упайга ээ болду. Буга чейинки сынакта 138 талапкерден 5 сынактан өткөн. Айрым талапкерлер сынактагы суроолор татаал болуп жатканын айтып нааразы болууда. Ал эми Билим берүү министрлиги талапкерлер сынакка жакшы даярданбаганын жүйө келтирип жатат. Максат Кутманбеков толугураак баяндайт.
Биринчи анын сабисидан менен кулап салбады.
Талаш шаарындагы номер 90 кесиптик лицейин 8 жылдан ашуун жетектеп келген Расул Чокоев кызматынан алынгандан кийин октябрдагы сынакка катышып жогорку упай алганын айтып берүүдө. Бирок буга чейин Билим берүү министрлигинин ишмердигин сындаганы үчүн маектешүүдөн өткөрбөй коюшту деп эсептейт.
Международный конференция болгон 16-сында. Ошондо мен сүйлөгөм. Мына 3 жылдан бери 100 000 акча сурайм силерден ремонтко, майдашууда ремонттор жасашым керек эле. Бир тыйын бербейсиңер. Улам жибересиңер текшерүүчүлөрдү. Мени актардың, мени сырдардың деп. 5 жылдан бери Спартакиада токтоду. Маалымат чогултканан башка иштеке билбейсиңер деп айтканбыз. Министрликке ошол жакпай калды. Министр менен кулап салды.
Чокоев ошентип маектешүүдөн кулагандан кийин кайра кийинки айлампадагы сынакка катышып, бирок тестирлөөдөн жетиштүү упай албай калды. Ал тесттин суроолору татаал болгонун, анын босого балын төмөндөтүү керек дейт. Президент Садыр Жапаров былтыр 12 июлда мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилерин сынак менен тандоо жарлыгына кол койгон. Ага ылайык 5 жылдан көп иштеген директорлор кызматтан алынып, ордуна жаңы жетекчи сынак аркылуу дайындалары маалым болгон. Ошондой эле жаңы кабыл алынган билим берүү жөнүндө мыйзамга ылайык 5 жылдан ашуун иштеген жетекчилер сынакка катышуусу керек. Билим берүү министрлиги кесиптик лицейлерин жана коллеждердин директорлоруна сынактын биринчи айлампасын 17 октябрда өткөрүп, ага катышкан 138 талапкердин 5 гана жогорку упай алганы белгилүү болду. Ал эми 28 ноябрда өткөрүлгөн сынакка 153 талапкер катышып, алардын 9 гана жогорку упай алган. Ысык Көлдүн Темировка айылындагы номер 42 кесиптик лицейде мугалим болуп иштеген Асель Жапыбаева директорлукка талапкерлигин коюп сынакка катышкан, бирок жетиштүү балл топтой албай калды.
Чынында оорураак экен, ар бир эле талапкер бияктан өтпөйт экен. Баардык суроолору биздин жумушубузга ылайыктуу, дагы жакшылап дагы даярданышыбыз керек экен. Мындай серьезный мамиле кылып туруп ушу конкурстарга катышса талапкерлердин шансы бар экен өткөнгө. Бир аз меники жетпей калды, буюрса дагы документибизди коюп дагы катыш ганга аракет кылып көрөбүз.
Директорлукка талапкерлер үчүн уюштурулган сынак 4 бөлүмдөн туруп, анда мыйзамдар, башкаруучулук жөндөмдөр, педагогика, психология жана кесиптик билим берүүчү уюмдар жөнүндө жобо тууралуу тест өткөрүлөт. Тестте 100 суроо болсо, анын 70-ине туура жооп берген талапкер маектешүүгө кире алат. Билим берүү министринин орун басары Расул Авазбек уулу тесттеги суроолор орто татаалдыкта түзүлгөнүн, болгону көпчүлүк талапкерлер даярданбай келген үчүн сынактан кулагандар көп болуп жатканын билдирди.
Тестти экспертизадан да өткөргөнбүз. Тест орто татаалдыктагы тест болуп эсептелет да. Канткен менен биз кесиптик лицейлердин директорлугуна жаңы бир генерациядагы сапаттуу билимге ээ болгон, бардык жактан бир даярдыгы жакшы болгон адамдар келсин деп ушундай ниет кылганбыз. Экинчи этапка келгенде түрдүү критерийлер менен карап атабыз. Эң негизги критерий анын менеджерлик сапат. Өзү бара жаткан окуу жайды өнүктүрүү стратегиялык планы болуш керек. Кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү, анан узак мөөнөт.
Расул Авазбек уулу айрым талапкерлер тесттен өткөнү менен ал билимин маектешүүдө тастыктай албай жатканын, эгер күмөн санагандар болсо апелляциялык арыз менен кайрылса болорун кошумчалады.
Эгерде кимдир бирөө объективдүү суроолорго жооп берип, мен татыктуу болчумун десе, апелляцияга берсе болот. Ал видео тасма жумушка дайындалган күндөн минимум 1 жылдай турат бизде архивде.
Ушул тапта өлкө боюнча 100 кесиптик лицей бар болсо, анын 46-сында директорлук кызмат үчүн сынак өтүп жатат. Ошондой эле 26 коллеждин ичинен 6-нун директорлугуна сынак өттү. Билим берүү министринин алдындагы башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин мурдагы директору Рита Карасартова буга чейин кесиптик лицейлердин директорлору коррупциялык жол менен же чоң кызматтагы адамдардын таасири менен дайындалып келген дейт. Ошондуктан сынак менен кабыл алуу туура болду деген пикирде.
Ачык конкурс болсо ошого даярданышат, бири бири менен мындай ат салышып тиги караганда жакшыраак көрсөткүч көрсөтөйүн дейт. Ошол болот да келип эле тиги тааныштар келип же ставкасы мынча деле ачыгын айтышат экен, ошол акчаны бергендер эле директор болуп атса. Көрүп жүрөм андай директорлорду, тиги чоңдорго таянып алып жумушка кирип алышат дагы лицейдин эчтекеси өнүкпөй, жөн эле май талкан бар чыгып жатат да эчтеке өнүкпөй. Бир нерсе десең эле тиги депутатка чала койсо, депутат акырын министрга чалат, мага түз чалганга да аракет кылсы. Бияка депутаттардын ролдору аябай чоң экен да.
Кесиптик окуу жайларды реформалоо маселеси буга чейин бир топ талкууланган. Айрымдар кесиптик билим берген окуу жайлар заман талабына шайкеш келген билим бере албай жатканын сындап келет. Ал үчүн мындай окуу жайлардын башына муну түшүнгөн жетекчилер келсе деген пикирлер бар. Жогоруда бардык жактан даярдыгы жакшы жетекчилер келсин деген министрликтин жообу дагы ошондон болсо керек. Кыргызстандагы 100 кесиптик лицейге мамлекеттик бюджеттен 1,200,000,000 сом каралат. Аларда 30,000 студент билим алат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, кесиптик лицейлердин 75% бүтүрүүчүлөрү жумуш менен камсыз болоору айтылат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми кече 28 ноябрда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкекте өткөн Кыялымдагы Кыргызстан жаштар форуму тууралуу айтып беребиз. Президент жаш муун өкүлдөрүнүн биргелешип иштеп, мыйзам үстөмдүгү орногон туруктуу өнүгүү жолуна түшкөн коомду курууга чакырды. Бирок социалдык тармактарда 2000 чукул ар тармакта жигердүү жүргөн жаштардын башын бириктирген аянтчаны президент жөн гана кайрылуу үчүн колдонду деген сындар да айтылды. Айрымдар суроо жооп болуп, курч көйгөйлөрдү айтууга мүмкүнчүлүк берилбегенин жазышты. Иш чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келген.
Форумда баяндама жасаган жаштар негизинен миграция, экология, спорт тармагына токтолду. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы калкты жайгаштыруу фондунун элчиси ырчы Айым Айылчиева өлкө башчысына кайрылып, кыздар менен аялдарга болгон түрдүү зомбулукка бирге каршы турууга чакырса, Баткендин Разаков шаарынан келген жаш мугалим Элдор Далиев президентке жаштар жеңилдетилген турак жайларга муктаж экенин айтты.
Чет мамлекетте миграцияда жүрүп, иштеп, өзүмдүн үйүмдү, турак жайымды куруп алайын, кийин мекениме кайтам деген сөздөрдү айтышат. Ушул мезгилден пайдаланып бир сунушумду берип кетейин. Жаштарга, жаш үй бүлөлөргө жеткиликтүү баадагы турак үйлөрдү салып берүү сунушун сунуштап кетет элем.
Президент Садыр Жапаров жаштар форумундагы кайрылуусунда негизинен өлкөдөгү акыркы 3 жылдагы жыйынтыктар тууралуу кеп кылды. Ал дагы бир жолу негизги жетишкендик саясий коррупциядан арылууга өзгөчө басым жасалганы болгонун айтты. Ошондой эле Жапаров жаштарды билимге инвестиция салууга үндөдү.
Жаштыгыңардын бир эле бөлүгүн окууга, билим алууга, өнөр үйүнө үйрөнүүгө жумшай алсаңар, анын үзүрүн өмүр бою сөзсүз көрөсүңөр. Тилекке каршы көпчүлүк жаштарыбыз убактыларын эч максаты, пайдасы жок кооз сүрөттөр менен бир күлкүлүү видеолорго жумшап келесиздер.
Садыр Жапаров жаштарды окутуу жана кесипке үйрөтүү системасына колдоону күчөтүүгө убада берди. Муну менен катар экономиканын жаңы тармактарында жаштарды иш менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл буруларын жана жаш ишкерлерди колдоо боюнча өзүнчө мамлекеттик программа иштеп чыгуу тапшырмасы берилгенин билдирди. Ал эми социалдык тармактарда бул аянтчаны президент жөн гана кайрылуу үчүн колдонду деген сындар да айтылып жатат. Форумга чакырылгандардын бири активист Бекзат Акаев президент менен суроо жооп болуп, эркиндик, туунун өзгөрүүсү тууралуу оюн даярдап барып, бирок аны айтууга мүмкүнчүлүк берилбеди дейт.
Анан эле иш чаранын башында Жапаровдун личностун, бийлигин мактаган бир 10 мүнөттөй видео көрсөтүлдү. Ансыз кол чаптык. Андан кийин президент сүйлөдү. Сүйлөгөндө да баягы эле мен келгенге чейин мындай болчу, мен келгенден кийин мындай өзгөрүүлөр болуп атат деген угуп эле жүргөн сөздөрүн айтты чынында. Ансына деле кол чаап отуруп бердик. Уюштуруучулар иш чаранын программасын эмне болорун алдын ала сурасак да бербей коюшкан негиз. Көрсө кептин баары ошондо экен. Жаштар форуму деп туруп, акцентти президентке коюп туруп алышты да.
Ал эми маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев форум көпчүлүк жаштар күткөндөй өттү деген пикирде.
Бул форумга биз бардык тармактан бардык көз карашты камтыган адамдарды чакырдык. Андыктан албетте форумдан кийин андай ойлордун болушу дагы бул нормалдуу нерсе. Ал эми мен толук кандуумуна жоопкерчилик менен айта алам. Ал форумга келген 99% жаштар президенттин кайрылуусун күтүшкөн жаштарга. Биз эми президенттин кайрылуусун жогорку окуу жайларда, мектептерде дагы угузуп көргөзөбүз.
Кыргызстандын жаштар жөнүндө мыйзамына ылайык 14 жаштан 35 жашка чейинки курактагылар жаштар деп эсептелинет. Алардын саны дээрлик 2,5 миллион. Бул өлкө калкынын 35% түзөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 30-ноябрдагы таңкы программаны угуп жатасыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми кийинки жарым сааттык программага өтөбүз. Улантабыз. Бүгүн 30-ноябрь. Кумтөр ишине байланыштуу кылмыш иши козголгон ондогон кызмат адамдарынын кимиси жоопкерчиликке тартылды. Кабарчыбыз кызыгып көрдү. Бишкекте аялдама деген китеп чыкты. Анда коомдук транспортта кыз келиндердин балдарын ыдыкка кабылганы тууралуу маселе көтөрүлгөн.
Жакында эле болгон окуя. Маршруткада кетип жаткам. Мас абалындагы эркек киши колумду бекем кармап, арт жака отургузууга аракет кылган.
Сыябан түрмөгүнө кабыз. Бүгүнкү коногубуз белгилүү куудул обончу кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов.
Азыр ким каалаганын аткарып атат. Күлкү өнөрүн алып чыга турган бир иши болбой атат. Жазуучу сатириктер жок, аларга төлөнбөйт акча.
Мунун баары алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Микрофондо Санжар Эралиев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр кенине байланыштуу 20 жакын мурдагы жогорку кызмат адамдары жоопко тартылганын билдирди. Ташиев кылмыш иши козголгондордун арасынан мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жалгыз акталып чыкканын айтты. Буга чейин Кумтөр иши боюнча 30 жакын адамга кылмыш иши козголгону маалымдалган. Арасында мурдагы президенттер жана премьер-министрлер дагы болгон. Алардын кылмыш иши эмне болду? Кимдер жоопкерчиликке тартылды? Токтосун Шамбетов теманы улантат.
Түшүнүктүү болуш үчүн Кумтөр кенине байланыштуу кылмыш иштерин экиге бөлсөк болот. Бири кенди Кыргызстан толук алгандан кийинки теңиз бөлтүрүк баштаган мурдагы жетекчилерге козголгон кылмыш иши. Экинчиси Кумтөр көнү иштетиле баштагандан бери канадалык Камеко, кийин Центра Голд деген компаниялар менен коррупциялык иштерге аралашты делген мурдагы президент, өкмөт башчы сыяктуу атка минерлердин кылмыш иши. Бүгүн экинчиси жөнүндө кеп кылабыз. Башкы чекист Камчыбек Ташиев 28 ноябрда Таластын Айтматов районундагы Аманбаев айыл өкмөтүнүн жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, Кумтөр ишине байланыштуу 20 жакын мамлекеттик жооптуу кызматкерлер жоопко тартылганын айтып өттү.
Кумтөр маселеси боюнча биз 2 президентти, 4 премьер-министрди, 2 спикерди, 10 ашык мамлекеттик кызматкерлерди, ошентип отуруп 20 жакын мамлекетте иштеген чоң кызматкерлерди жоопко тарттык.
Ташиевдин айтымында алардын арасынан мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун гана кылмыш иши далилденген эмес. Мындан сырткары Өмүрбек Бабанов жакында эле мамлекетке жардам иретинде 1 миллиард сом бергенин кошумчалады. Ташиев ачылышына барган айыл өкмөттүн имаратын Бабанов куруп берди жана алдагы иш чарага катышты. Бабанов 2021 жылы 31 майда кармалып 27 июлда абактан чыккан. Улуттук коопсуздук кызматы Бабановдун бошотулушун саясатчы четте дарыланууга муктаж деп түшүндүргөн. Абактан чыккан саясатчы өлкөдөн чыгып кетип бир нече айдан кийин кайтып келген. Андан бери Бабановдун иши эмне болгону белгисиз болчу. 2011-2012 жылдары өкмөттү башкарып турган Бабановго Кумтөр ишин тергөөдөгү далилдердин негизинде коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Саясатчы айыптоону абсурд деп атаган. 2021 жылы 11 августтагы УКМКнын тараткан Кумтөр долбоорун ишке ашыруу учурундагы коррупция фактысы боюнча кылмыш ишин иликтөөнүн алгачкы жыйынтыктары деген билдирүүсүндө Бабановдун жоопко тартылганы жазылып жүрөт. Ошентип, башкы чекистин бир топ жылдардан бери саясаттан кеткен Бабановду актоо сөзү саясий айдыңда түрдүүчө талкууланып жатат. Муну Бабановдун саясатка кайтып келүү аракеттери болушу мүмкүн дегендер дагы жок эмес. Буга чейин ал азыркы өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен дагы бир иш чарадагы сүрөттөрү жарыяланган. Кумтөр ишинен толук кутулгандардан туңгуч президент Аскар Акаев белгилүү. Май айында президент Садыр Жапаров Кумтөрдү Кыргызстанга алууга Аскар Акаевдин көрсөтмөлөрүнүн жардамы тийгенин айткан. 2005 жылдан кийин өлкөдөн чыгып кеткен Акаев Кумтөр боюнча 2 жолу көрсөтмө берип кеткен. Андан кийин Акаев Орусиянын Московский комсомолец басылмасына берген маегинде ага карата бардык иштер жабылганын айткан болчу. Ал эми Беларусьта качып жүргөн мурдагы президент Курумбек Бакиев баштаган 7 кишиге кумтур иши боюнча 2023 жылдын 1 мартында сот өкүмү чыккан. Бирок өкүм коомчулукка 5 айдан кийин ачыкка чыгып, Курумбек Бакиев дагы бир жолу сыртынан соттолгону белгилүү болду. 1 майрандык соту мурда башка дагы сот чечимдери болгондугуна байланыштуу мурдагы чечимдерге кошуп жалпы 30 жылга соттолду деп билдирген. 2021 жылы июль айларында Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кумтур боюнча сөзүндө Атамбаев Исаковдордун аттары аталган. Анда 2017 жылкы суу кодексине өзгөртүү киргизүү жараяны жана кумтурдон 500 миллион доллардын мыйзамсыз чыгарылып кетиши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министр Сапар Исаков баштаган атка минерлердин аракеттерине юридикалык баа берилери айтылган. Бул маселе эмне болуп чечилгени али күнчө белгисиз. Атайын кызмат 2021 жылы июль айында тараткан маалыматына ылайык экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагулов кылмыш жасоого шектүү деп табылып, эскертүү берилген. Игорь Чудыновко болсо издөө жарыяланган. 2021 жылы августта камалган мурдагы премьер-министр Темир Сариевке башында 2012 жылдагы кумтур боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп тургандагы экологиялык чыгымдарды азайткан деп козголуп, кийин 2015 жылы премьер-министр болуп турганда Тоген планы боюнча кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деген беренеге өзгөртүлгөн. Ошентип Сариев 20 ноябрда эркиндикке чыгат. Сариев кумтур боюнча коюлган айыптар далилденбеген үчүн териштирүүнүн жүрүшүндө жокко чыкканын айтып жүрөт.
2015 жылы июль айында өкмөттүн буйругу болгон кумтурду үзгүлтүксүз иштетүүнү камсыз кылып берүү деп. Ошол боюнча жанагы тоо кен долбоорун бекитип берүү деп. Анткени кумтур жыл сайын өзүнүн программасын берип ошону бекитип турат, канча көлөмдө алтын алат, анын жыйынты канча алтын өндүрүлөт деп, анын баасы менен деп, ошондой болгон. Эми аны азыр тергөө иши жүрүп атат, убакыт келсе ойлойм, убакында дагы биз аны далилдеп беребиз. Ал жерде дагы бир гана мамлекеттин кызыкчылык, экономикалык кызыкчылык, экологиялык кызыкчылык болгондо башка
деп айткан болчу Азаттыктагы маектеринин биринде. Ушул мезгилдерге удаалаш эле кыргыз өкмөтүн 2014-2015 жылдары башкарган Жомарт Оторбаев камалып, күбөтпөй үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук кызматы Оторбаев кызматта турганда кумтур кени боюнча чет элдик ишкананын кызыкчылык үчүн чечим кабыл алган деп айыптаган. 2021 жылы декабрда 1 майрандын соту Оторбаевди коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 300 миң сом айып пул чегерген. 2021 жылы кумтур иши боюнча айыпталып камалган дагы бир премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөп бергенден кийин үй камагына бошотулган. 2022 жылы Абылгазиев өзүнө карата козголгон кылмыш иши токтотулганын билдирген. Абылгазиев болсо өкмөт башчы болуп турганда кумтур голд компаниясына кошумча жер бөлүп берүү үчүн токтомго кол койгон деп айыпталган. 2021 жылы Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган кумтур кени боюнча келишимдерге катышкан парламент комитеттеринин башчылары, мүчөлөрү Искак Пирматов, Талант Узакбаев, Алмазбек Батырбековдор кармалып чыгышты. Мындан сырткары кумтур ишине президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев, вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Саргулов сыяктуу ар кандай кызматта болгон экс атка минерлер дагы илинди. Аталгандар ар кандай жагдайда абактан чыгып, айрымдары айып пул төлөдү. Бирок укук коргоо органдары кылмыш иштери жөнүндө кенен маалымат берген жок. Кумтур маселесин көтөрүп жүргөн парламент төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков кумтур күнү ачылгандан бери чиелешкен коррупцияга катышкан өлкө жетекчилеринин тийиштүү жаза албай калды деп эсептейт.
Маанисинен өлүп калгандар да бар, мисалы Танаев, Николай Танаевчы. Эң оор келишимдерди кол койгондордун бири ошол киши болчу. Анан эми көзүтүрүүлөр деле бар, мисалы Чыңгышев Торонтого барып ошол жактан кол койгон да. Депутаттар кол койгон да бул маселелер боюнча. Кыргыз Алтынын жетекчилиги, мисалы Дастан Саргулов да жүрөт азырчы көзүтүрүүлө. Ал жерде мына өкмөт башчы Абылгазиев деле жанагы 16 300 гектарды карамата салбадыбы? Сооронбай Жээнбековдун убагында эмне Сооронбай Жээнбековдун уруксаты жок ошондой болду деп ойлойсузбу? Демек алар жоопко тартылышы керек. Ар ким иштей кандай, мисалы Сапар Исаков дагы тиги эч кандай ратификациясы жок, тиги чыга айтпай туруп соттун чечимдерин ал келип келишим кол коюп туруп жокко чыгарып койгон. мамлекетке чоң зыян келтирилди жана келечегине балта чабылды деп эсептейм. Анан күн кандай жаза алды, аны да качык айрым чарш керек деп эсептейм. Кайсы күнөөсү үчүн кандай жоопко тартылды, эл журт билген акысы бар бул маселе боюнча. Тарых кайталанбаш үчүн, башка бирөө кол салбаш үчүн.
Бирок ошол учурда бийликке жакын эксперттер атка минерлердин кармалышын Кумтөр боюнча эл аралык сотко даярдык менен байланыштырышкан. Азыр Германияда элчи, ошол кездеги саясатчы Өмүрбек Текебаев 2021-жылы бул версияны кармангандардын бири болгон. Башкы прокурор Курманкол Зулушов 2022-жылы апрель айында Кумтөр долбоорун ишке ашуруудагы коррупцияга байланыштуу 27 адамга кылмыш иши козголгонун билдирген. Анын маалыматында кылмыш иши козголгондордун арасында мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курумбек Бакиев 6 премьер-министр бар. Арасында 8 адамга айыптуу өкүмдөр чыккан, өлкөнүн сыртында жүргөн 7 адамдардын жана башка шектүүлөрдүн иши тергелип жатканын билдирген болчу. Андан бери эч кандай маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Экспертер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы жигердүүлүк акциясы уланууда. Өткөн апта соңунда Бишкекте Александра Титованын Аялдама китебинин бет ачары болгон. Китепте кыздардын, аялдардын коомдук транспортто туш болгон чыныгы окуялары баяндалган. Коомдук транспортто сексуалдык ыдыкка кабылгандар тууралуу Медина Самидиндин макаласын угабыз.
Бишкекте 24 ноябрь күнү Александра Титованын Аялдама китебинин бет ачары болду. Бул иш-чара аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активдүүлүк акциясына туш келди. Китепте кыздардын жана аялдардын коомдук транспортто туш болгон чыныгы окуялары баяндалган. Анда ыдык учурларын башынан кечирген кыз жигиттердин окуяларынын негизинде түзүлгөн 55 иллюстрацияны көрүүгө болот. Александра Титова коомдук транспортта балдарга, өспүрүмдөргө жана аял кишилерге ыдык көрсөткөн эркек кишилер жазасын тартпагандыктан аны чагылдыруу максатында аялдама китебин жазганын айтат.
Жашоомдун бир мезгилинде коомдук транспортто ыдыкка кабылгандар тууралуу жазгым келди. Өзүмдүн Instagram баракчамда сурамжылоо жүргүзүп, 2 күндүн ичинде 45 окуя топтодум. Менин баракчам анчалык деле белгилүү эмес. Ошондуктан аз убакыттын ичинде эле ушунча окуя топтолгону таң калтырды. Ыдыкка көбүнчө өспүрүмдөр жана жаш балдар кабылганын билдим. Бул нерсени бир нерсе кылуу керектигин ойлодум. Ошондо мен Бишкектин сыртына чыккан китеп жазгым келди. Аймактар боюнча китептерди жайылтып, адамдар көп чогулган жерде таратып, алардын окушун кааладым. Кээ бир окуялар милицияга чейин жетип, сүрөт, видеолор дагы далил катары көрсөтүшкөн. Бирок алар буга көңүл бурбай, арыздарды кабыл алышкан эмес жана кош көңүл калтырган. Күнөөлүүлөрдү жазалаган кейстер болмоюнча эч нерсе өзгөрбөйт. Биз коом катары резонанс жараткан окуяларды болушунча бөлүшүп, айтып, коопсуз коомдук транспорт үчүн күрөшүбүз зарыл.
Коомдо дал ушундай окуялар көмүскөдө калып, ага учурагандар унчукпастан кала беришет. Аруки Асылбекова коомдук резонансты колдоп, милициядан сексуалдык ыдыкка кабылган иштерди олуттуу кароону талап кылуу менен коомдук транспортту ар бир адам үчүн коопсуз кылуу аракетин жасаса болорун белгиледи.
Жакында эле болгон окуя. Маршруткада кетип жаткам, мас абалындагы эркек киши колумду бекем кармап, арт жака отургузууга аракет кылган. Мен ага каршылык көрсөткөм. Анын үстүнө ал кишинин мас экенине көңүл бурбаптырмын. Бул учурда телефондогу жумушума алаксып тургам. Байкап турсаң, мындай көрүнүштөр күнүмдүк жашоодо көп кездешет жана чектен чыгып кеткен учурлар арбын. Ар бир адамдын өзүнүн жеке мейкиндиги бар. Тилекке каршы биздин коом бул терминди дагы деле түшүнө элек.
Иш-чаранын дагы бир конугу Эржан Абдылдаев харассментке туш болгонун айтты.
Бул иш-чарага академиялык кызыгуумдан улам келип калдым. Аялдар кыймылынын социологиялык изилдөөлөрүнүн биринде шаардын түзүлүшү аял кишинин коопсуздугуна таасир берери тууралуу айтылган. Көпчүлүгү харасментке коомдук жайларда, транспорттордо туш болушат. Келишимдин дагы бир себеби мен дагы жашоомдо харасментке кабылгам. Менин курбуларым, кесиптештерим ыдыкка учурашып, бул тажрыйбаны алар дагы башынан өткөрүшкөн. Мындай көрүнүштөр көнүмү шатат болуп калды. Ага азыр реакция кылуу өтө зарыл.
25-ноябрь Абарда дүйнө жүзү боюнча 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активдүүлүк акциясы башталды. Бул акция аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырат. Ыдык көрсөтүү же харассмент кимдир бирөөгө болгон олдоксон тамаша, кыймыл аракет, жест, үн чыгаруу, мазактоо, сексуалдык ыдык көрсөтүү, ыдык көрсөтүү жумушта, көчөдө же социалдык тармактарда болушу мүмкүн. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индексинде Кыргызстан ушул тапта 95-чи орунда. Бул Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү көрсөткүч. Медина Самедин, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Эми кезек сыябан маекте. Бул ирет белгилүү Кудул обоончу кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов менен интервьюну угасыз. Актер кудулдук өнөрдүн бүгүнкү кадыр баркы, театрдагы салттуулук, жаңы тенденциялар, өзүнүн трагикомедияда башкы ролду ойноо кыялынын эмне үчүн ишке ашпай келаткандыгы тууралуу ойлору менен бөлүштү. Күмөндөр Абыловду Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан.
Күмөндөр мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Сиз мынакей сахнада өнөрүңүздү көрсөтүп келатканыңызга 40 жылдан ашып калды окшойт, мен билгенде жаңылсам оңдойсуз. Акыркы кездерде менин байкашыма караганда сиз ушул чыгармачылыгыңыздын өткөнүнө кайрылып, бир сыйра барактап, кайра архивиңизди аңдарып жаткан сыяктанып көрүнүп атасыз. Бийиктигиңиз кай жерде экенин, өзүңүздүн бийиктигиңизди таптыңызбы, же алетти жетелексизби?
Мен антип деле изилдеген жокмун. Өткөнгө сарышып салган себебим кудулдук өнөрүм боюнча мыскыл тамашаларда ойногон ролдор, архивден карасам бизде архив жок экен. Мен эле эмес, айтып атканым Муратбек Рыскулов баш болгон Түү шаарлардын Кыгылкеевнин, Күмүш Алиеванын, Советбек Жумадылов таттыбүлөрдүн да архивдери жок экен. Мындайча айтканда ойногон спектакльдер бир сыйра көрсөтүлүп туруп эле ошол сыяктуу мыскыл тамашадагы бир сыйра элге көрсөткөн боюнча үстүнө пленка жок деген шылтоо менен башка передачалар тартыла берген экен. Кээде арданасың Россиянын бир өчөйгөн абышкасы же бир кемпири студияга отуруп алып, мен 40-чы жылы баланча спектакльде баланча роль ойнодум эле десе ошонусун көрсөтүп отурушат да маек кылып. Андай бизде жок экен. Архив болгон күндө деле запистегилер айтылып ошо боюнча өчүп калат экен да. Ошон үчүн мен анын баарын кагазга түшүрүп койсом, бир китепке деп ошол интермедиаларды кээ бирөөнө аңгыма кылып жазып, кээ бирөөнү интермедиалар боюнча жазып, диалог кылып, окуялуу кылып, кээ бирөө узарып кетип дегендей ошондой кагазга түшүрүп жаткан.
Демек сиз аны кагазга түшүп өзүңүздүн кагазда жазылган чыгармалар беле ал, же сиз импровизация менен чыгып элеңиз анаттагындай?
Ал кезде ошол жанагы сиз айткан туура болуп атат, импровизация менен чыкчубуз. Ал кезде оозеки эле момундай мен бул образды алайын, сен бул образды ал, сен экөөбүздүн диалог момундай кетсин, момундай экөөбүздүн ортодо талашыбыз бул болсун деп эле баягы образдарды сүйлөшүп алып эле анан агестте гастроль көп болчу да. Биринчи күнү мындай чалараак болуп калганы менен экинчи күнү, үчүнчү күнү кайра оңдолуп, кээ бир жери толукталып, кээ бир жери кошулуп, кээ бир жери алынып отуруп бир он чакты күндө бир жуманын ичинде бир кадыресе эле бир жакшы интермедия болуп калчу.
Сол сиздер да сиз ойлоп тапкан сатира, тамаша, какшык, эмне деп айтабыз, юмор э ошолордун улантуу салты да сакталбай калган турбайбы? Демек сизден кийинки өнөрлүүлөр деле ушу сиздин сатираларды сахнага алып чыгуу мүмкүнчүлүгү болгонбу? Буга чейин
ал жакты сүйлөшүп отурсак көп сөз да. Мен кыскача айтууга аракет кылайын. Ал кезде атайын мыскыл тамашанын режиссёру бар болчу. Бир жума мурда чакырчу дагы, бир жума репетиция кылчубуз. Светтерин тууралап, декорациясын тууралап жоопкерчилиги мойнуна алчу да. Ошон үчүн ушул кездеги интермедиалар, номерлер жакшы болчуго деп ойлойм да.
Сиз таанылган, тааныткан кудул катары бул жанагы көмөндөрдүн күлкүсү программасы болдугу дейм э. Төрө кыдырды ал эмес коңшу өлкөлөргө чейин барып келдиңиз окшойт. Эмне үчүн жабылып калды?
Бул замандын өзгөрүүсү дагы түрткү болуп атат да. Анда деле көп койчу эмес элем, бир жылда бир койчу элем көмөндөрдүн күлкүсү деп. Ошондой программа даярдасаң азыр кое албайсың да. Анан койгонго келгенде эле азыр тигилерчиң жок, тигил партнёруң жок. Тойго кеткен, мени экинчи половинага коюп койчу, мени тойго кетет элем, эртерээк мени коюп берчи башталат дагы программаң үзгүлтүк учурайт да. Баш аягын таппай каласың. Анан бир чети ошол, экинчи чети мурда бир күмөндөрдүн күлкүсү дегенди мен 15 күн, 10 күн койчу элем. Андай кое албайсың, бир күн толсо толот, толбосо жок. Ага ошончо чыгым болуп уюштурушуң керек. Реклама дегендин өзү минутасына канча кетет өзүңөр билесиңер. Азыр ансыз эл укпайт. Биздин баягы атагыбыз таш жарып турган кезде бизде деле көп подписчиктер болмок экен инстаграм дегендерде. Эмес заман ушундай өзгөрүп кете берет экен.
Негизи ушу заман демекчи, сиздин катарыңызда жоон топ плеяда бар болчу кудулдардын э. Айрымдар азыр дагы иштеп улантып атышат. Ишин ушулорго мындай бир суроо талаптын азайып кетиши табиттин өзгөрүшүнө байланыштуу эмеспи?
Табит деле жоктой туюлат да. Азыр ким каалаганын аткарып атат. Баягы эле демократиянын шылтоосу менен ким оозуна келгенди айта алат, маданиятсыз нерселерди деле айтууга жол берилип атат. Аларды тескерген эч ким жок. Саясий интермедиа дешип кээ бирөө пикетчиктин деңгээлиндеги бир номерлерди айтып атышат. Саясатчынын боло болсо кишинин атын айтып, фамилиясын айтып, өңүн туурап, үнүн туурап ал кишини маскаралап аткандар да бар.
Туура эмес деп эсептейсиз?
Албетте сахнанын тили болуш керек, сахнанын мыйзамдары болуш керек, сахнанын маданияты болушу керек, закон драматургиясы болуш керек.
Эмне үчүн сакталбай атат анда?
Бизде бир колдогон меценат дейбизби, спонсор дейбизби, же өкмөт тарабынан болобу? Ушул жакты колго алып, катасын оңдоп, тескеп, мындай кем жерин толуктаган киши жок болуп атат. Айтышта ушу акындар калбай калды деп аткан учур болду эле бир убакта. Төкмө акын жок болуп калабы деп. Манасчы деген такыр жоголду, Уркаш менен Сейдрахманов менен бүттү деген кестер болгон. Колдосо чыгат экен элдин ичинен. Ошол сыяктуу күлкү өнөрүн бир алып чыга турган бир киши болбой атат. Жазуучу сатириктер такыр жок коесе, аларга төлөнбөйт акча. Ошон үчүн алар кызыкпайт эч нерсе. Ошон үчүн куудулдар менен сатирик жазуучулардын байланышы толук үзүлгөн.
Негизи куудулдук тамаша эмне үчүн керек коомго?
Элдин маанайын ачканга. Экинчиден илгертен эле кыргыздын түбүнөн эле туруш ушундай да. Акындар айткан бетке болуштарга, эл башыларга, элге өздөрүнүн кемчилигин көзгө сайып көрсөтүп, ыр аркылуу айткан аракетти иштеп чыгып, ошондой мисалы үчүн куйручук ар кандай боёнуп сөөнүп балчыкка метип жанагындай байга терс жактарын коомго көрсөтүп жазалап мындайча айтканда уяткарып же болбосо эскертип ушундай тарбия үчүн керек деп ойлойм.
Сизде эми албетте кудулдук өнөрүңүз жанатандай айтып атабыз, жапырт элге тааныткан кудулдук өнөрүңүз болду, бирок көп байкайм дагы анан угуп да калдым, ошо сиз оончугуңуздан кудулдугуңуздан дагы актердук дарамитиңиз күчтүү деп ушул ачылбай жатат деп угуп калдым да. Сиз кандай ойдосуз?
Мен негизи ушу актерлук өнөрүмдү биринчи планга коюп жүрөм. Актерлук өнөрү күчтүү болсо кудулдук өнөрүн дагы күчтүү алып чыгат деген ойдомун да. Негизи бул актерлук чоң кесип деп эсептейм, ошон үчүн актерлук жагыма көп көңүл бурам дагы. Сиз айткандай комик актер деп менин амплуамды ушундай баалашат. Керек болсо ушу трагикомедия бир ойносом деген менин немем бар, кинодо болобу, кыялым кинодо болобу, сахнада болобу, бир трагикомедия кое турган бир режиссер болсо. Бизде ошо комедия койгон режиссер тилекке каршы жок деп айта албайм, бирок режиссерлордун көбү коркот да. Азыр кинолордо комедия деп коюп атышпайбы, бирок эми алар таза комедия эмес, алар баары бир фарс түрүндө болобу же башкача бир күчөтүлгөн түрүндө болобу, иши кылып трагикомедия деген жанр бар, ошону мен каалап жүрөм да.
Сиз мисалы классикалык чыгармалардан кимди ойногуңуз келет?
Классикалык чыгармалардан мисалы үчүн Эзопту да ойногум келчү. Азыр Эзоптун козгой турган маселеси неактуальный болуп калды деп кээ бир режиссерлор мен менен Эзопту койгонго давай коркушабы, же мындан баарыбир күмөндөрдү баарыбир аткара албайт деп ойлошобу, же иши кылып ушундай макул болдура албай койдум да.
Сиз кинодо деле мисалы үчүн айыл өкмөттө сиз айыл өкмөттү деле иштете алышпайт. Кинодо, театрда азыр кандай ролдор сунуш кылынып атат? Тигил ролдор сунуш кылынып атабы? Азыр эмнелерди аткарып атасыз?
Азыр кийинки убакта режиссура дагы бир өзүнчө бир ооп кетти, бир тенденция деп коебузбу, агым деп коебузбу. Бир кээ бир спектакльдерди азыр карап отурсам башкы ролду ким аткарганы мындай олуттуу маселе эмес болуп калат да. Себеби дегенде актердун актерлук чеберчилигин көп көрсөтпөй эле режиссердун чечимдерин алдыңкы планга коюп эле светтер менен иштегенде актер ким экени билинбей калат.
Эми албетте технология өнүгүп атат. Мында 41 жылдан бери ил бар да театрда, баягыдай бош калган орундуктар аз дегендей да. Бирок ошондой болсо да албетте мурдагы салыштырмалуу азыр заман мындай дегендей деп атпайсызбы? Бул эмнеге алып барат? Негизи театр жашайбы, сахна жашайбы?
Сахна жашашы керек, алсыздандырып коюуга акыбыз жокко деген ойдомун да. Мисалы үчүн сиз айткандай көрүүчүлөрүбүз пайда болгондой да, сүйүндүргөн нерсе. Анан тилекке каршы анын баары эле ким десек, көбүнчөсү студенттер, окуучулар болуп калып атат. Мугалимдери ошону көрсөткөн алып келип атып кандай туюлат да, ошону окуп аткан программаларында бар үчүн бизге келип ошону көрүп практикалык түрдө көрүп кетип атышат кандай туюлат да. Бизде ошол такалып келип эле, айланып келип эле белгилүү идеологиябыздын такталбаганы болуп атат го деген ойдомун да. Эгерде ушундай болсо, мисалы детсадтан баштап мектеп, андан түрүп отуруп институт, жогорку окуу жайлардан баштап театрга чейин ушу элге мамлекетибиздин, улутубуздун идеологиясын жеткирип турсак, ошондон таасир алып турса көрүүчүлөр. Көрүүчүлөрүбүз ошондон дагы көбөйөт беле, анан элдер ошондон таасир алат беле деген ойдомун.
Театрдын кадыры өсөт беле деген
ойдомун.
Сыябан түрмөгүндө кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм.
өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Ушуну менен 30-ноябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда.